Takže buďte všichni moc vítání, kubánci. Takže v té úvodní části se podíváme na vaše dotazy. Možná budou i zodpovězené.
Jsme tu prvýkrát. Prosíme objasnit princip uvědomování asa.
Takže tam bude prostor dosti dlouhý na to, aby bylo pochopeno, co je to uvědomování se. Myslíme teď o praxi, protože teoreticky se o tom dá hovořit hodně dlouho. Hodně dlouho. Ale teorie je něco jiného, i když taky to má tu své místo, a praxe je taky úplně něco jiného. Takže možná ve zkratce přece jenom teoreticky vysvětlíme, než potom se přistoupí k té praxi. Když by vám byla položena otázka, a to vlastně těm, kteří položili tuhle tu otázku, kdo vlastně jste? Co si myslíte, že jste? Kdo jste? Kdo jste? No. Takže byste asi řekli, že vlastně nevíte, což je dobrá odpověď.
Výborná.
Protože když se řekne vím, kdo jsem, tak je to jenom představa, že si ten člověk myslí, kým je, že to někde přečetl. A tam, kde opravdu ta bytost už je tím, kým je, tak neřekne vím. protože to je jasné. Tam se neříká vím, tam se to žije. Ve většině případů se bytost jenom pokládá za to, kým není. Ve většině případů se bytost pokládá za to, kým není. Je rozuměno? Kým není. Bytost si řekne, jsem cholerik, jsem optimista, flegmož, pesimista, jsem steklý, jsem laskavý, jsem štědrá, milující. Všechno jsou představy. Všechno jsou myšlenky. A myšlenky vytvářejí iluzi ega. Žádné jiné ego neexistuje. Ego je jenom soubor myšlenek, čili jinými slovy obsah mysli. To se nazvalo, že je to ego. A žádné jiné ego neexistuje. Jenom ten pozorovatel, kým je opravdu každá bytost, a to už je o tom uvědomování se, že ten pozorovatel se uvědomí, že je pozorovatelem, ale to zažije, ne teoreticky, ale prakticky, tak když se ten pozorovatel stotožňuje s jakoukoliv myšlenkou, to znamená, to zjistíte podle toho, že jste se v tom ztratili jako pozorovatel, že ta myšlenka se začíná rozvíjet. Ona jenom přijde do mysli, ona může přijít člověku a přichází ten, který je pozorovatelem. Je vědomým pozorovatelem, ano? Ale ta myšlenka tam přijde. Ale ten člověk si jenom uvědomí, a nic, nestotožní se s ní, nestotožní se s pocitem, s emocí, s tou myšlenkou. A tím pádem to pro něho nic neznamená a ta myšlenka, jak přijde, odejde. Ale jakmile zjistíte, že jste se někde ztratili, tomu sami řeknete, v nějakém příběhu v mysli, v nějakém scénáři, tak automaticky vlastně tomu můžeme říct, že je to ego. Žádné ego není. Takže pozorovatel, když se stotožní s myšlenkou, s pocitem, s emocí, stotožní se s ní, tak vzniká iluze ega. Ale je to jenom iluze. Protože i myšlenka je iluze. No je myšlenka iluze? No zkuste o ní něco říct. Jak je to možné, že tam vznikají nějaké slova, písmenka, věty? Odkud oni jdou? Jsou skutečné? Ty myšlenky. Co to jsou myšlenky? Je to iluze. Čili i ego je iluze. To, co je skutečné, tak je to, co si všechno uvědomuje. Včetně samozřejmě i sebe. A to už jsme u toho uvědomování se, u té praxe. Čili být si vědomý sám sebe nebo uvědomovat, tak ano, zpočátku zase je tam někdo, kdo se chce uvědomit. Když byste se ptali, kdo to je, kdo se chce uvědomit, tak je to ego. To je taky myšlenka. Je to tak? No tak je to taky myšlenka. Kdo se chce uvědomit? Kdo? Teď ten, který si to uvědomí, on se nepotřebuje uvědomovat. On je. Ale v určité zase etapě, když nastoupí ten člověk to uvědomování, tu praxi toho uvědomování, tak to tak zpočátku je, že ta osobnost se snaží se uvědomovat. To ego se snaží se uvědomovat. A je to v pořádku. A když ta bytost to takhle zkouší, tak po určité době může hned, tam nemusí být žádná doba, protože čas je taky iluze, tak si najednou uvědomí, že není potřeba žádného úsilí, že to je automatické a že to vždycky bylo. To jenom tak ve zkratce. Ano? Takže pak, když byste se ptali, je potřeba úsilí? No ano i ne. Ano i ne. Minule, když jsme měli nějaký seminářek, tak tam byla položena otázka. Bylo to na pohledničce, na Benecku, v Čechách. A tam byla otázka. Když pravda nemá žádnou podmínku, protože když se ptáte, tak je vám říkané, ale pravda nemá... Když se ptáte, co mám udělat? Je překážkou, já nevím, jíst maso, je překážkou sex, je překážkou, já nevím, co všechno si hlava může vymyslet, ty překážky, tak je vám řečené, ale pravda nemá žádnou překážku. Když by to nebyla pravda... To je jenom vaše představa, že jste někde to slyšeli nebo četli a automaticky prostě to máte, že je to překážka. Nic není překážkou, jak by mohlo být? Pravda je stále, ničím není podmíněna, ničím není ovlivněna. A ta otázka právě k tomu směřovala a zněla. Když pravda nemá žádnou podmínku, jak to, že má podmínku, vlastně, aby ta mysl byla tichá? Takže pravda nemá ani vlastně nic společného s tím, žádná podmínka pro pravdu není, aby byla ovlivněna tím, že mysl není tichá. No samozřejmě, že ne. Tak ona je pořád, ať je mysl tichá nebo tichá není. Akorát s tím, že ten pozorovatel, který v uvozovkách má být stotožněný ze svou skutečností, čili sám ze sebou, následně potom vlastně s tím celkem, s tím vědomím, chcete-li Bohem, chcete-li zase, jak to nazvete, tak se stotožní s tím obsahem mysli. No to je všechno. Ale ta pravda je tam pořád. Ona tam je stále. Ať je mysl tichá nebo tichá není. A to, že se bytosti vedou k tomu, že když se začnou uvědomovat, tak sami to zjistíte, tak najednou nejde přemýšlet. No, protože ten pozorovatel nenabíjí ten obsah mysli. tam vlastně vzniká opravdu takové to ticho. I když zpočátku ještě ta mysl jede v setrvačnosti a podhazuje ty myšlenky, protože to je přirozenost té mysli. V podstatě konec konců mysl je taky něco jiného než, ale to už je hodně asi pro hlavu složité. Mysl je taky konec konců něco jiného, než si myslíte. Mysl je soubor myšlenek. A když tam nejsou myšlenky, tak ta mysl je spojena s tím vědomím. Takže uvnitřňování je, že ta bytost zpočátku, když vlastně začíná poznávat, kým je, tak začíná být vědomým pozorovatelem, první aspoň, že si teda všechno uvědomuje, co se děje v přítomnosti, ne to, co mysl tam myslí o nějaké iluzi minulosti a budoucnosti, ale stále tu pozornost vlastně vrací do přítomného okamžiku v čase. Potom přichází fáze, může přijít hned, to už to je různé, kdy vlastně ten pozorovatel začíná si uvědomovat vlastně tu svou existenci. Zpočátku to vnímá jako já, je to pořád oddělenost. Já, jsem tady já, uvědomuje si ten pocit toho já, neboli pocitu existence. Když tomu nenásilně zjevnosti spočívá v tom pocitu existence, v tom pocitu já, uvědomuje si myšlenky, uvědomuje si pocity, uvědomuje si emoce, uvědomuje si příběh, v kterém se nachází, protože ten příběh je jenom odvislý od obsahu mysli, protože s tím obsahem, s tou myšlenkou, kde jste se ztotožnili, automaticky začíná běžet nebo se vytvářet příběh, scénář. A ten se vám tady odvíjí, vy tomu říkáte, že to je ta realita. Když se ten pozorovatel ztotožňuje ale sám ze sebou, realita se podle toho sama mění. Nezávisle na tom, jestli tam nějaká myšlenka přijde, která přijde a hned odejde, nic pro toho pozorovatele neznamená. Ale když se s tím ztotožní, je to pořád s tím ztotožněním. Nebo ztotožněním, což je běžně u lidí, že se ztotožňují s tím příběhem, že jim se to děje a potom trpíte, nebo zase naopak se na chvilku radujete, bojíte se, že ale to ztratíte, že už se nebudete radovat, když nebudete mít ten objekt té radosti. A ten pozorovatel je plně pohroužený v tom příběhu. Takže z toho úhlu pohledu žádné utrpení neexistuje. Nikdo druhý nemůže za to, v jakém příběhu se kdo nachází. Protože je to podle toho, s čím vy se ztotožňujete. A s čím se ztotožňujete, podle toho běží váš životní momentální příběh. Takže první je jakoby to pochopení, což je ale velice osvobozující, že nikdo za ten příběh, v kterým se momentálně nacházím a hrají tam určitou roli, nemůže okolí, což je úžasné. Kdyby to mohlo za to okolí, jak byste to mohli změnit? Jak? To by nešlo. Ale to je přece o vás, o vašem obsahu mysli, o vašich pocitech. Ale jenom když se s nimi ztotožníte, to je vždycky třeba zdůraznit, jenom když se s nimi ztotožníte. Teď se vám to možná bude zdát jednoduché. Řeknete si, jo, perfektní, tak od této chvíle jenom budu si uvědomovat pocity, emoce, příběh, který běží, perfektní. Ano, je to perfektní a je to jako z toho úhlu jako jednoduché. Ale pak najednou potkáte někoho, ten vám něco připomene a vy najednou cítíte v sobě nepříjemný pocit třeba vzteku nebo co si to dovoluje, nebo vždy to není pravda, nebo pocity viny a najednou ejhle, jste se s tím ztotožnili. To je v praxi, tak to vypadá v praxi. Vy se s tím ztotožníte A už voláte do chaloupky. Proč se mi to děje, když se uvědomují? A proč se s ním stotožňuješ? Vždyť to je ta praxe. Vždyť to je ono. No tak to přijmi ten pocit. No a co? Tak přijde, odejde. Vždyť to nejsi ty. Aha. Takže to už potom znamená ta praxe. A opravdu každá bytost tím prochází. Každá bytost tím prochází.
Duše a duch. Jste realizovaný duch? Kde je duše? Jaký je vztah v realizaci duše a duch?
Mm-hmm. Tak to je vlastně to, co tady se to pojmenovalo trošku jinak, ale je to úplně to samé, že duše zase může mít různé pojmy. Duše, pozorovatel, kristovství, v Indii Atman, v jiných zase kulturách zase třeba nějak jinak. Takže ta duše, to je ta kapička, to, co první vnímáte jako já, taky by se to dalo nazvat, já jsem. Vlastně to je to kristovství. Proč se tomu říká kristovství? Protože vlastně Kristus, tam to bylo žité, to kristovství vlastně už od toho narození, od toho dětství, až vlastně po to ukřižování, a to už se dostáváme k tomu duchu, kdy najednou přišla etapa, kdy ten pozorovatel už se jakoby spojoval s Otcem, syn Boží, to je zase ten pozorovatel, to kristovství, duše, syn Boží je vlastně ta duše, ta kapička, která oživuje každou tady tuhle tu projekci, kdy najednou docházelo k tomu, protože Ježíš tam vlastně nic neřešil, nestrácel se v ničem, ani v pocitech. Sami dobře víte, jestliže znáte život toho Ježíše nebo ty jeho příběhy, tak tam stále jenom prostě říká, já? Ne, Otec na nebesích. Jako tam znal ten princip, uvědomoval si ještě to já jsem, proto říkal, já a Otec jedno jsme. Tam byla ta sounáležitost, ale ještě tam byla ta kapička, ta duše se uvědomovala, ten pozorovatel, ten Kristus, neboli, jak to ještě nazýváte vy, se uvědomovala jako to já jsem. Proto Ježíš se všude odkazuje, že já jsem je ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci do té jednoty, než skrze to já jsem, přes toho pozorovatele, přes to kristovství. Potom přichází etapa, to zase byla taky otázka, byla snad taky na pohledničce, možná někde jinde, to je jedno. A tam zase bylo, co mínil Drtikol, jinak to byl mystik, ano, kdo vlastně neví, tak Drtikol byl, nebo je mystikem, takže je jenom přítomnost, i když už v tom těličku není. V tom vozidle, co tehdy v tom příběhu je obývané. Takže Drtikol je mystik a vlastně Drtikol napsal, nebo byl to jeho výrok a on byl potom zveřejněný na papír někým, že Kristus musí zemřít, aby mohlo přijít vědomí. Ano? Kristus musí zemřít, aby přišlo vědomí. Tak to bylo dané vlastně na papír. Ono to tak není úplně, aby muselo přijít vědomí, protože vědomí je tu stále. Takže to je přesně tady tato, to je to ukřižování, kdy Kristus, ta duše, pozorovatel, vlastně splývá, to je to na nebevzetí, ukřižovává se ta kapička pro ten celek, pro tu jednotu. To je vlastně v tomto pojetí duch. V tomto pojetí, ano, duch a duše. Protože je duch, duše a tělo. Ti tři jedno jsou. Stejně jako Otec, Syn a Duch Svatý. Ano, tam ten Duch Svatý je zas něco jiného než to. V tomto je ten duch jako Otec, Bůh, jednota, vědomí, všechno, všechny kapičky dohromady, chcete-li takhle, celý oceán. Syn, to je ta kapička. A Duch Svatý je vlastně ta energie. Ano, ta energie tvořící, která vlastně vytváří iluzi tohohle projeveného světa. Stačí takhle? Stačí takhle. Čili duše, první se uvědomíte jako duše, jako ten pozorovatel, to je stav kristovství, tam si budete uvědomovat, to já jsem, to je v pořádku. A pak přichází etapa, kdy dochází k tomu ukřižování, mystici to nazvali mystickou smrtí, kdy ta kapička už ne, že ona si řekne tak a teď se dávám tomu vědomí. Ne. Ne, tam to dochází samovolně, kdy ta kapička je jakoby ukřižována a nastupuje to nanebevzetí toho Krista, čili to spojení. Pořád tam ta bytost zůstává, tělo, ale už se tam projevuje samotné vědomí. Sami dobře víte, že to tam bylo krásně ukázané, že Kristus dál, je to symbolické to ukřižování, kdy Kristus vlastně se ukázal normálně v těle i po tom ukřižování. Ano?
Ako prejaviť svou strast, akými slovami, ak nie je vhodné povedať, je mi to ľúto?
No, miláčkové, na to vám nebude dána odpověď, protože to teď momentálně není. Vy se ptáte na něco, co momentálně není. Až se dostanete do té situace, když o tom nebudete přemýšlet a nebudete tam mít představu, nebojte se, že vám to samo nepřijde. Třeba budete mlčet, nebo jenom obejmete, jenom pohladíte, nebo se podíváte do očí, nebo vůbec nic. To je různé podle situace. A tak je to ale s každou situací. Vy se ptáte, jak máme reagovat, jak se máme zachovat. Když nejste v té situaci, nepřemýšlejte o tom, nestrácejte se v té myšlence, jak máte reagovat. Bude věděno, jak má být reagováno, ale až v té přítomnosti. A tam je to přesně k té situaci, jaký postoj máte zaujmout, jaké slova mají být řečené nebo nemají být řečené, co tam má vlastně proběhnout. A pak se často stává, že se mysl k tomu vrací, k tomu mrtvole, k té mrtvole, k tomu mrtvému, co už není, a říká, tam ses ale dobře nezachoval, nezachovala. Měl si raději takhle. Ano? Pokud si to uvědomíte, tu myšlenku, nic pro vás neznamená. To je to, by ten vědomý pozorovatel. Takže ona se nezačne rozvíjet. Ona hned prostě zanikne. Ale jakmile se s ní stotožníte, už jenom to aha, to je to zakoušení, zakousávání do toho jablka, vědění dobrého a zlého, je ta komunikace s tím hadem, s tou myšlenkou, tam je ta komunikace. No tak už potom se dostáváte a zase voláte a říkáte, já jsem udělal chybu, já jsem udělala chybu, já jsem se takhle zachoval, ale to nebyla žádná chyba. Vy se s tím stotožňujete a potom na základě toho ty scénáře pak vznikají a tam vlastně už máte zase nahrané CDčka vašich vzorců chování, jak jste reagovali nebo reagujete v jiných úrovních. Vy byste řekli třeba v dětství, ale to běží v teď, takže z těch jiných úrovní a tak dál. Takže nechytnout se na udíčku, nechytnout se na tu myšlenku, na jakýkoliv téma, co vám mysl podhodí, nechytnout se, jenom si to uvědomit. V přítomnosti jednáte. Ale vždyť i Ježíš, že jste se dotkli duch duše a dotkli jsme se Krista, říká, co se staráte, co budete jíst, co budete pít a čím se budete odívat, co se staráte teď? Pohleďte na ptactvo nebeské a na polní kvítí, stará se? Nestará se. To je pořád o jednom a o tom samém. Buď tady a teď. A tady a teď se o vás postará. A vy, co máte ty zkušenosti, tak se jenom teď usmíváte, protože víte, že to existuje. Byť vás ještě někdy taky chytne ten scénář, ale pak už je to spíš legrace. Je to tak? Už z toho neděláte tragédii, protože vy už víte, že jak to vlastně funguje, když se s tou myšlenkou stotožníte. Už víte, jak to vlastně funguje. Takže je to opravdu o tom být jenom tady a teď, Samozřejmě ptáte se, vy co jste poprvé, nemáme plánovat, ale vždyť kdy se plánuje? Plánujete v minulosti nebo plánujete tady a teď? Kdy je plánování? No v přítomnosti. Takže ano, naplánuje se, ale vy nestojíte na tom. Až ten příběh se stane tou přítomností, tak to třeba bude jinak. Ale třeba to bude tak. A zase se to odvíjí vždycky podle té přítomnosti. Ale zase někdy jste se zasekli na tom, co jste slíbili. Vy to musíte za každou. Ten příběh se odvíjí úplně jinak. Jde úplně jiným směrem. A vy se držíte toho, že jste to slíbili a vy to musíte dodržet. A najednou se to odkoloní vlastně od toho proudu. Nechat to a to jde tím směrem, který má být v tom proudu. A pak, když to se bude odvíjet podle toho slibu, tak je to v pořádku. A pak, když se to bude odvíjet jiným směrem, je to taky v pořádku.
Jaký je rozdíl mezi lítostí a soucitem?
No, je to dost velký rozdíl, i když vám se to nezdá. U lítosti budete cítit v sobě nějaký silný pocit. U lítosti. A bude to pocit toho dotyčného, nemusí být úplně přesně, záleží, jakou máte vlastně empatii, ale budete cítit u té lítosti, buď se vám bude chtít plakat, nebo i smát, to záleží, co to je za příběh. Prostě budete cítit nějaký pocit, který vás začne ovládat a vy se s tím začínáte ztotožňovat. Ano, může tam nastoupit strach, což většinou u lítosti, ano. Ano, protože hlava si najednou, nebo ten obsah mysli si najednou uvědomí, že vlastně i vám se to může stát, jo, tak prostě taková lítost. Vždycky je tam u lítosti vnímaný nějaký pocit, s kterým jste se vlastně ztratili. Čili lítost je pocit, dá se říci. Soucit? U soucitu není cítit, miláčkové, vůbec nic. Protože když je soucit a láska je jedno a to samé. Čili když v té chvíli ta bytost je láskou nebo tím soucitem, cítí to jenom okolí, to teplé, to hřejivé, ale ne ta bytost, když je soucitem. Tam je klid a mír a harmonie. To je soucit. A ještě je tam jeden rozdíl. Soucit toho druhého člověka jakoby táhne do té esence té lásky, toho soucitu. Lítost ještě více toho člověka vlastně udržuje v těch jeho pocitech marnosti nebo strachu nebo toho utrpení, bolesti a tak dále. Ano? Lítost ještě vlastně umocňuje toho člověka v té dané energii, v té je. Protože ten se na to naladí a teď oba dva jedou vlastně v tomhletom. Takže je rozdíl mezi soucitem. Je rozuměno? Ptejte se, miláčkové, když ne, nebo máte nějaké připomínky nebo zkušenosti. Dneska jste teda úplně jak pěny.
Můžu se zeptat, k tomu tématu duše po smrti, je důležité prostě nějak s duší komunikovat, nebo ta duše, když už je jako po smrti, tak je ve stavu, že
není vůbec potřeba komunikovat. Duše se o sebe postará.
Či třeba si jako, že děláme ujištění třeba naší lásky nebo čištění něco toho, co bylo.
To běží samo. Pokud se do toho nemontuje ego, čili ten obsah mysli, tak to běží samo. Můžete to vnímat. Vy to můžete vnímat, že ten příběh pokračuje dál. Ale nevstupovat do něho. Nechtít ho změnit. Nechat to stejně jít tak, jak tady v tomto příběhu, tak i v příběhu toho, v té astrální sféře, když ta duše tam vlastně pobývá s tím svým obsahem mysli, tak to nechat. Ono možná někdy v té lidské vlastně mysli může vzniknout jakoby otázka, že často A hlavně psychiatři říkají, že vlastně duševní oblast, duševní vlastně oblast, že to je vlastně duše, že ten člověk má třeba nemocnou duši, tak vlastně prostě nastala nějaká duševní porucha. Nejsou daleko od pravdy, ale trošičku jinak to pojímají. Říkali jsme přece, když v té úrovni, když jsme se nějak setkali spolu, tak vám bylo řečené, to se vás na to připravovalo, teď už se vás zase jinak trošičku směřuje jiným směrem, tak se říkalo, je tu vědomá část a nevědomá část. Co je to ta nevědomá část? Co je to ta nevědomá část? Nahlas? Výborně. Takže vlastně oni mají pravdu psychiatři v tom, že vlastně jakoby onemocní ta, je nemocná ta nevědomá část. Ano? Ale přece vědomá část a nevědomá je jedna mince. Je jedna mince. Je rozuměno? Čili vlastně bytost si nese, neboli duše, to je to, co je vždycky říkáne jakoby obrazně, že si nese ten batoh toho obsahu, neboli těch ty programy, které tu nevědomou čas ovládali, tak si vlastně bere sebou, je to stále součást té duše, akorát, že ta vědoucí část duše, která je vlastně stále napojená na svůj zdroj, je spojená s tím celkem, tak se to nedotýká. Ale miláčkové, z tohohle pohledu existuje vůbec nevědomá část duše? Z tohohle úhlu pohledu existuje? Je to iluze. To jsou jenom programy. Vidíte? Je to zase vždycky záleží, z jakého úhlu se na to podíváte. Takže i to je iluze. Je jenom duše. A pak jsou tady nějaké programy. Ale jakmile ten člověk, ten pozorovatel, neboli ta duše se nestotožňuje s těmi programy, tak neexistuje nevědomá část duše. Neexistují programy. Je to jenom, že vy pozorností opouštíte vlastně ty různé úrovně. A hlavně opouštíte od dogma. Čili nestavíte na tom, co se vám tu říká. Ptáte se, jsou vám dávány odpovědi. Ale jedním uchem vám to teď vleze a druhým vyleze. Ano? Stejně to, co s vámi tady, co je v přítomnosti tady teď řečené, tak to s vámi zarezonuje. A pak už to stejně se bude ubírat u každé bytosti tím směrem, jaký má, samozřejmě vždycky k sobě. Když byste se zasekli na jakémkoliv dogmatu, kdybyste si vytvořili dogmat, co tady bylo řečené, tak to je obsah mysli. To je obsah mysli. Stačí? Dneska to jako těžší trošku.
Když se jako mluví o tom, že můžou být jako by dvě duše, že tam prostě přichází nějaká, co tam jako nemá být, tak já si...
To jsou obsah, to je jenom program.
Si myslím, programy. Že je to zase program.
Ano, je to program.
A jako v podstatě ono to možná nějak třeba i tak může být, ale v podstatě je to zase tím, že se vytvořil ten program.
Že se vytvořil program.
Když se potom takového stane, člověk se třeba... A ten program se tam vlastně usadí.
Program.
A když někdo třeba jako tady tímhle, já nevím, třeba tím někdo ten terapeut, jak ten problém zase narazí, tak on mu vlastně tady tímhle způsobem zase pomůže se jenom zbavit toho programu.
Nepomůže, ale ukáže mu třeba, jak to funguje. Ale nesnaží se, ale nemůže se zbavit, protože to záleží přece na té pozornosti, na tom dotyčném. Nikdo vám, miláčkové, nepomůže. Nikdo. Nikdo. Jenom se vám tu ukazuje, jak můžete vlastně vyplout vlastně z těch úrovní a být opravdu tím, kým jste. Je to program, co ty říkáš. Všechno je program. Jakákoliv teorie, je problém.
Jiní třeba 20 let někde v tichu meditovali a tak vlastně vyplouvali z toho, těch programů.
To záleží. Mohli vyplouvat a nemuseli. Mohli se zaseknout právě na tomhle tom, že vlastně odmítli projev. Záleží. Ano? Pokud se podíváte, takhle, žijeme vlastně v prostředí, kde ovlivňuje vlastně životy lidí Kristus. Jo? Takže nepůjdeme někde, kde jsou vlastně asketi, žijou v jeskyních. Budeme vycházet z toho, co je tady. A byl Kristus celý život úplně v ústraní? Ne. Na chvilku ano. Ale to, když rozjímal, to byly ty meditace, ale to bylo jenom chvilku, když rozmlouval vlastně, to nebyl jeho život, on byl stále přece mezi lidmi, ale on nebyl jenom mezi lidmi, kteří se uvědomovali. Naopak, to byl všude, když za toho právě farizové stále odsouzovali, jak to, že on tam večeří s těma. A nebo s celníkama, kdy to bylo úplně pro farizeji vlastně lůza. Jako tam, on tam to krásně ukazuje, že na zevních okolnostech Miháčkové nezáleží, kde se nacházíte. Že někdo by řekl, no jo, ale my žijeme v takovém prostředí a pracujeme v takovém prostředí. To je jenom výmluva. Je úplně jedno, kde se nacházíte. Je úplně jedno. A pak, když vás to má z toho prostředí vykopnout, tak vás to vykopne. Zase to přijmete. Pak, když tam ještě máte být, no tak tam jste. Proč se necháváte ovlivňovat? Vás to nemůže ovlivnit, ale vy se s tím stotožníte. Vy se stotožňujete s pocity druhých, s jejich myšlenkami, s jejich příběhy. Se stotožňujete. Pak se stotožňujete se svým příběhem. Máte se stotožňovat sami se sebou. Buď tichý a poznáš, že já jsem je Bůh. V Biblii je to psané, buď tich a věz, že já jsem Bůh. To neznamená, že máte být v ústraní, když to cítíte, můžete po určitou dobu. Samozřejmě, to je v pořádku. Ale určitě ne se stranit projeveného světa někde. Určitě ne. A mnozí v jeskyni, když to tady bylo připomenuté, i když určitě i tam je spousty těch, kteří, kde tam došlo k prozření, právě došlo tehdy, jak si tam uvědomili, že tudy cesta nevede. Právě naopak. Ale samozřejmě, pro něco je to tam přitáhlo, třeba právě pro to uvědomění, že tudy cesta nevede. Takže zase v pořádku.
Ale že jo, ta léta tam strávená, protože se...
Ale jaké jsou léta, když je jenom přítomnost? Vy taky často říkáte, no já jsem promarnil tolik let. To je zase nějaký program, co vás chce uvrhnout do nějakého nepříjemného pocitu marnosti a zbytečnosti, že jste něco promarnili. Vy nemáte žádný věk. Vy nemáte žádné roky. Jak můžete říct, že je mi 55 let? To je úplně... úplná, totální blbost. Jako vy nemáte žádné roky, nic, vy jste stále, vy jste ta skutečnost, ta věčná, ten pocit existence tu bude stále, ale bude třeba jiné tělo. Ale to, co vnímáte teď, tak bude vnímané stále, nezávisle na tom, jaké to je tělo. Ale vy jste se stotožnili. Malé dítě to nemá. Ale dítě, to ono jenom je a na všechno kouká takovýma těma očkama vykulenýma. Kouká na mouchu, to je zázrak. A ona si neříká, že to je zázrak, ale co je fascinující. Všimněte si malé dítě, jak všechno dlouho pozoruje.
A dokonce do něho mluvíte, ale až potom vlastně začne reagovat. Protože pro to dítě je všechno zázrak. Ale ono nepřemýšlí, že to je zázrak. Ona jenom je to dítě. Do té doby, jak mu řeknete, ale ne, to Luděček se nepolil, ty jsi se polil, ty. Jinak to teď bylo dobré, protože Romek nemá jméno Romek. On se jmenuje Luděk, ale...
Ludovít.
A vůbec se ho jako nepoužil, protože se to použil. Takže tam vlastně, nebo třeba, já nevím, ta holčička řekne, že chce panenku. To dítě nelpí na těch hračkách. Kdy? Až mu řeknete, no to je tvoje panenka. Až potom, po nějaké době, jak si to dítě stotožní s tou hračkou, tak potom nedám. Do té doby, dokud neví, když malé dítě má hračky, je leží v kočárku a má tam spousty těch, je úplně jedno, že si to vezme jiné dítě. Úplně jedno, směje se pořád. Co směje na slunko nebo na tu větvičku, co vidí v kočárku. Vůbec nevadí, že tam nemá ty chrastítka, že si to někdo vzal. Ale jakmile to dítě uvěří, to je tvoje, to jsme ti koupili, máš narozeniny a to je tvoje. Ale bude dobré, když to někomu půjčíš. Kdybyste vůbec neřekli, že je to jeho, to dítě by vůbec nebylo, vůbec by to bylo jedno, že si někdo druhý vezme ty hračky. A tak je to s vámi, to je moje auto. Je moje.
To je první, co se učíme jako malé děti.
Mm-hmm. To je moje. A pak se divíte, že je tu nějaký příběh, že tu jsou zloději. Je to jenom kvůli toho moje. No ale tak, kdyby tady nebylo to moje, tak může něco zloděj ukradnout?
Nemá co.
Tak, vidíte? Takže díky tomu moje, je tu ten druhý protipol, zloděj. Každá bytost je jenom uživatel čehokoliv. Co vám patří? Nic. Vy jste jenom tou skutečností. A pak by nebyl žádný strach. Strach o majetek jenom proto, že si řeknete jako malé dítě. To je úplně jak malé dítě. To je moje. To je moje. Na to mi nešahej. Protože ten můj auták je lepší než tvůj.
Ako zvládnout strach o rodinu?
No to jsme vlastně teďkom trošku ten téma otevřeli. Určitě ho nezvládejte. Ano. Určitě ho nezvládejte, jako takhle, to je boj. Nechte ho být a vychází to z toho, co teď řekl Romek. Je to moje. Je to moje rodina. Miláčkové, je jedna obrovská celá rodina. My můžeme říct klidně vědomí rodina. Když bychom mu nemodali dát další pojem. Rodina. Rodina. A všechno, co je byť jako iluze, ta hmota, tak patří do té rodiny. Takže to patří té celé rodině. Všechno je vědomí. Ale když zase si řeknete moje rodina, nastupuje strach. Moje auto, máte strach, aby vás nenabourali, neškrábli někdo, nebo aby, já nevím, aby někdo neměl lepší auták. Co tam ještě může být? Moje. Můj nábytek, moje šperky, tak je třeba to zabezpečit, aby to nikdo nemohl vzít. Vždyť tím úplně vyzýváte zloděje, ten druhý protipol. Moje. Moje rodina. A pak máte strach. Máte strach o šperky, protože řeknete moje šperky. Moje děti, tak o ně máte strach. Nejsou vaše. Všechno je, chcete-li Bůh, pokud jste vyšli vlastně, nebo jste vlastně v tom směru křesťanství, což je úplně v pořádku, je to pořád jedno a to samé, tak je všechno Bůh. Tak jak je pak moje? Thank you.
Všecko je Bůh. Na co váš zrak padne, co uslyší, tak je všechno Bůh, všechno vědomí. A jsou tu jenom proto ty druhé protipóly, protože je tu to moje, ta oddělenost, já. Ale to je iluze toho příběhu. Často se vykládá, Marcela vycházela taky vlastně z tradice křesťanské, narodila se, a tam se často říkalo a ukazovalo, že má být každý člověk velice skromný, protože Ježíš neměl nic. Miláčkové, to je jenom krásně ukázané, že Ježíš ukazoval tohleto. Ne tu hranou skromnost, že nebudu mít vůbec nic. To není o tom. Vy můžete užívat cokoliv chcete, když jste jenom uživatelé. Zvířatka taky užívají cokoliv. Taky si neřeknou, to je moje louka. Ano, oni mají svoje teritoria. Ale to je zase úplně něco jiného, aby byl tady určitý v přírodě v uvozovkách zdravý řád. Ale ne, je tam respektování, tak, tam není strach, tam je respekt toho jednoho zvířatka, ano, to je teritorium, ale ono se nepřemýšlí. Zvíře neříká, to je moje louka. To se děje samo. A tak to má fungovat i mezi lidmi. Ano, si uživatel, nebudu vstupovat do toho. Uživatel. Ale jakmile jste majitelé, tak samozřejmě, že vám to ukazuje, že teď jste a zítra nejste, vám to ukradou. Takže Ježíš jenom ukazoval, že on byl taky uživatelem. Ale nebyl vlastník. To je hlavně ukázané. Nic nevlastnil. Byl uživatel. Ale nevlastnil. Stačí takhle?
Jestli můžu. Vlastně ty jsme teďka... se mě trošku v hlavě jako připomíná něco, co třeba zmiňovali Tomášovi v některých knížkách nebo někdo jiný. A sice jako, samozřejmě je to zmysl, co teďka vykládám, ale prostě určitý způsob, o kterém hovoří, že jsme vědomí, že si máme uvědomovat, že přichází ta myšlenka, která odchází, není to naše, je to iluze a tak dále. No a pak je tady určitý jakoby způsob, to, co jsi teďka řekla, že prostě všechno je Bůh, že z určitého pohledu všechno je Bůh, tak co řeší, že?
Takže je to tak?
Mně to přijde možná trošku jednodušší, ale asi každému pasuje něco jiného, že říkat si, že ta myšlenka je iluze.
Ne, to si neříkáš, protože i ta myšlenka, že je to iluze, myšlenka. To není v tom říkání.
Tam bylo vlastně poukazané, že i ta myšlenka je tím Bohem a jakmile se prostě zasekneš na ní, tak už ji chceš vlastnit a už se rozbíjí příběh.
No,
to je
právě
ten princip.
Tak jsem to jako vlastně to uvědomění si, že i ta myšlenka je Bůh, tak mě to tak jaksi ulehčuje, když už jsem v té hlavě.
Je to pravda. Proto tady jsou... Proto jsou tady knížky, protože zase, miláčkové, kdyby se v té jiné úrovni, když jsme se začali scházet, mluvilo to, co se mluví teď, to by bylo pro hlavu nepochopitelné. Protože první stejně to k vám přijde většinou přes tu hlavu. Pak, když je má první záblesk, může mít, nemusí mít vůbec žádnou teorii, nic, nikde nic nečetl a najednou má záblesk, tak je to jenom proto, že v určité jiné úrovni, kde si odžívá ten příběh, kde je to tam vlastně žité, nebo tam je taky nějaký dlouhodobý záblesk, tak se to jenom propojí tady s tím. Takže může přijít. Ale ve většině případů první přicházíte k tomu přes tu hlavu. A potom je třeba to vyzmizíkovat. Ale to se děje samo. Vy to nemůžete vyzmizíkovat. Vy můžete jedině, že prostě tu pozornost tam prostě tomu nedáváte. To je to jediné. Ale je to velká pomůcka, jak vlastně, co ty si řekl, že dívat se na všechno jako na Boha. Když to třeba v té chvíli nějak nejde a ta emoce vás opravdu nějaká chytá, nebo nějaký pocit, nebo nějaký děj, příběh, tak si můžete pomoci, proč ne, proč tu jsou berličky? Když si zláme člověk nohu, no tak přece neodmítne berly, tak to bude ležet jenom v posteli celou dobu. Je lepší, když se bude hýbat. No tak použije berly přece, v pořádku. A pokud vám to pomáhá, tak si v té chvíli, když je to myšlenka, je to ta iluze, si uvědomíte, i to je Bůh, i ten příběh. Stačí takhle?
Vrátila k tomu sľubu úplně na začátku, jak jste povedali, že když někomu něco sľubí a potom se ten můj životní příběh někam, alebo teda do reality, či jak mám nazvat, někde se to odkloní, tak no, ono to ovplyvnilo aj těch ostatních lidí, to, co jsem já sľubila. Nevím, ako sa potom, alebo ty lidé potom reagují na to, že já jsem zrazu, chápu to jako zradu, alebo jako...
Víš, kdy reagují? Víš, kdy reagují na to? Když máš v sobě, když máš v sobě pocit viny, program pocitu viny, že přece to je potřeba dodržet, ale ubírá se to jiným směrem, tak tomu si uvěřila, je to pořád dogma, a teď vlastně, ale máš v sobě ten pocit viny, tak oni ti to zrcadlí, ten pocit viny. Jinak to funguje jinak. Okolí, přesně, okolí vždycky reaguje vlastně opravdu, ať už na vaše pocity, emoce, nebo s čím se vlastně v té chvíli stotožníte. Když to tam vůbec není, okolí na to reaguje. Naopak, ještě třeba řeknou, to je ještě lepší, než na čem jsme se domluvili. Třeba, jo, příklad.
Takže keď sa dostanem do tej situácie, tak vlastne zase len pracovať na sebe, aby som ten pocit viny...
No, uvědomuješ si ten pocit viny, zase ho přijmeš. Je to miláčkové vždycky v přijetí, ať už té situace, nebo zase té emoce, nebo toho pocitu, je to v tom přijetí. Protože když vy to přijmete, jenom pak to můžete odevzdat. Když nic nepřijmete, nemůžete nic odevzdat. Takže vy to přijmete, tu situaci je taková, jaká je, a už ji necháváte prostě na tom principu, nebo chcete-li na tom Bohu, nebo na tom vědomí, ať si to jde. A vy to jenom pozorujete a jste součástí toho, samozřejmě, kterým směrem se to ubírá. Mysl vám se bude bránit, protože mysl bude mít jiné zkušenosti. A řekne, to nemůžeš, to jdeš úplně do záhuby. Nechat. Uvědomit si i tu myšlenku, nebát se. A potom, jak je konec toho jednoho příběhu, nebo toho děje, nebo té hry, tak si řeknete, jak důmyslné. To nevymyslíš. To nevymyslíš. Stane se, že do toho třeba vstoupíte dřív, že to prostě ten obsah myslí nevydrží a vstoupí do toho. Tak si zase řeknete, no tak co, no tak jsem to nevydržela, tak jsem do toho vstoupila, tak přijmete i to vstoupení do toho děje dřív, že to třeba, jo, je to tak silné, že to zatím ještě nejde. Ten program je silný, už pocitu vinu, jo, ale zase přijmete i tady tohleto. Protože v přijetí je uvolnění. A v uvolnění to je. No, vždycky je to v tom uvolnění, tak jak ty si ráno říkala.
No.
Ty jsi to měla potom vlastně projevit to tím tancem, že to je to uvolnění v tam. Nemůžete tancovat, když není tělo uvolněné, to nejde.
Ta svoboda, to bylo neskutečné.
Maxi, můžu se ještě zeptat na jednu věc? Tam k tomu prostě já, to je moje, tomu se dál vyhnout v tom běžném životě, že někdo se tě zeptá, je to tvoje, to je tvoje věc, tak ty řekneš, ano, to je moje. Je tady v tomhle vlastně jde taky o tom, že ty se, aniž bys to nějak úplně uvědomila, utvrzuješ pořád v tom programu, je třeba se tam jako zastavit a říct třeba jen moje.
Ty víš co, ne, to už je, ne, to nechej, jenom potom zjistíte, že takhle třeba v té přítomnosti řekneš, jo, to je moje, protože on to tak potřebuje slyšet, ale zatím je úplně jiný náboj. Je to jenom, že prostě se to tak používá, ale není zatím ten náboj ten vlastnický. Je to vždycky o tom náboji, co zatím je. Ano? Takže samozřejmě, když přijdou třeba příslušníci, já nevím, pořádku a teď tam třeba něčemu dojde a on se zeptá, je to vaše? A řeknu, ne, to není, to je vše.
Tak jde domů, protože nemá co vyšetřovat.
Přesně, jo, miláčkové. Takže tam ne, tam se respektuje ten chod, ale zatím je jiný náboj. Prostě tam není to. Takže to pro vás nic neznamená. Řeknete jenom konstatování moje.
Takže ještě, když to řeknu, že vím, že se potřebuji nějakým způsobem vyjadřovat jako člověk, aby mi ti druzí rozuměli.
Zatím to tak je. No.
A když to prostě takhle mám a vím třeba, že někdy je to i to, že jako jenom mluvím, ale já si to uvědomuji, no. Ale svým způsobem to potřebuju prostě nějakým způsobem navázat nebo říct tomu člověku. Nebo,
ale
není to to, že bych to prožívala.
No, to je důležité. Mluvím, co je zatím?
Že s tebou mluvím a uvědomuji si, protože mluvím, že jsem tady, ale v podstatě cítím, že to není to ono, je to jenom projev něčeho.
Ano, no však tak to je.
Takže se nemusím bát, že tady tohle...
Určitě ne.
Protože jak jsi říkala o těch dětech, že vlastně tady tímhle to je tvoje, že se dává program.
To nemusíte ale dětem vlastně říkat.
Jasně, ale...
Už nemusíte. Prostě mu dáte hračku a co s tím udělá jeho věc. Ano, ale jestliže to potom, to dítě, kdybyste neřekli, to je tvoje, a jenom by vlastně zjistilo, že se mu něco do ruky dává, třeba na narozeniny nebo od Ježíška, a neřeklo by se mu vlastně od začátku, jak začíná vlastně už chápat, je to tvoje, tak dost možná dobře, že by vzal a donesl to dětem třeba ven. Jestli by to ale nevadilo rodičům, to nemůžeš, to je přece tvoje. Je třeba, aby si to jako hlídal, aby ti to nikdo nevzal. To je potom problém ne toho dítěte, ale těch rodičů. No. Je to to samé, miláčkové, když tady se vám to taky dává doslov to, co nejde sdělit. Proto je vám vždycky říkané, prosím vás, poslouchejte, co je zatím. A to je ten náboj, ne ty slova. No, nedá vůbec se o tom říct.
Něco jako...
O tom, to je to, co jsme vlastně i na Morávce tam řekli, že opravdě se toho tolik už řeklo a přitom opravdě se nedá říct ani jediné písmenko. Opravdě se toho tolik napsalo a nelze o tom vůbec nic napsat. Takže to je, proto často se stává, že někdy jste třeba trošku zděšení, teď už ne, už jste si zvyklí, ale ale zpočátku vám třeba bylo něco řečené a pak, když je věděno, že na tom většina lidí začíná na těch dogmatech, co vám je vlastně říkáno jako ulpíva, tak se vám to však sami víte, smete ze stolu. A pak třeba, ale když Marcelko, to si říkala. To není o tom, co se vám tu řekne. Vůbec ne. To je vedlejší produkt. Struska.
Milá Marcelko, již pár let mě odpoledne spíše k večeru začne hřát a píchat mezi prsy spíše níže. Bolest je velice nepříjemná, prožívám horko na hrudi. Přichází to na podzim a chtěl bych se toho zbavit. Stává se to během pracovních dnů, kdy chodím do práce. Chodím do závodu, do závodní jídelny, kde vaří jídla na chemické bázi a většinou pro mě těžko stravitelná. Když jsem doma... Když jsem doma a vaří mi přítelkyně, takové problémy nemám, nebo když si vařím sám. Dříve to bylo z hospodských jídel. Už toho mám dost a chtěl bych poprosit, co mám dělat, než se z toho zblázním.
Tak to je krásný vlastně, taková tečka za tím, co se vám tu vlastně říkalo, miláčkové. Možná se nebude líbit jako zase ta odpověď, ale proto se vlastně scházíme. No.
Aby se nám nelíbily odpovědi?
Že to není o tom líbení. Vždycky dobře víte, že aby se zamíchala voda, tak je potřeba to zamíchat něčím. A ne ustat ta voda. No, jsou to programy. No, krásná faktečka. Jsou to programy a proto to těličko ukazuje, ne, že ta strava není pro to těličko vhodná, ale že tam je ten program, že ta strava je nevhodná pro to těličko. A samozřejmě, že když jste doma, tak automaticky sáhnete po stravě, když je to z té přítomnosti a nepřemýšlíte o tom, prostě to jíte. A když jdete vlastně do té, ať už závodní jídelny, nebo jdete do té restaurace, tak když tam jdete s tím nastavením, že jste slyšeli, že tam je prostě to a to škodí tak a je tam spousty eček. Miláčkové, to jídlo je myšlenka. Vy máte za to, že to jídlo není myšlenka. To jídlo je myšlenka. A vy kořeníte tady tímto. Vy kořeníte tímto. Teď se vám to příčí, že?
Takže je vlastně jedno, co jíme.
Zase ano i ne, ale moment, když to přestanete řešit, když vy se nebudete stotožňovat tady s těmito představami, tak věřte mi, že i kdybyste se dostali do situace, kde bude spousty eček, kde budou, kdy tam mám sodný, co ještě jste si vymysleli?
Prostě McDonald's.
Třeba. A ten člověk je v naprostém uvolnění. To tělo si s tím poradí. Samozřejmě doma, proč by to jedl? Proč by k tomu toho nepustí? Ale vy se do té situace dostat můžete, tam jde o té křeči. Ale jestliže vy jste v té křeči, tak vy si stále přitahujete tohleto jídlo. Je rozuměno? Tady jde o to, abyste byli uvolnění, protože to jídlo je myšlenka. Bude vám řečený příklad, ale neberte to, že vám tady teď říkáme. Marci říkala, že můžeme kouřit. Marci říkala, že dokonce to je prospěšné. Jo, předem je upozorněno, že to tak může někdo brát, ale to je věc toho člověka. Abyste věděli, že všechno je myšlenka. Byl jeden človíček, nebo je jeden človíček, už hodně starší pán, už nějak mezi 70 až 80 let. A on vlastně kouřil snad o svých, já nevím, 17, 18, ale opravdu kouřil. A kouřil opravdu hodně. Ale když mu okolí třeba říkalo hlavně syn a rodina, jako tati, neměl bys tolik kouřit, tak on se vždycky začal smát, ale to nebylo, že on popíral tu myšlenku, že kouření není zdravé, ale on to tam neměl. On byl úplně volný. Ano, to je vám jenom ukázané princip, ne abyste, proč byste měli kouřit, nemáte komín, ale to je jenom jako ukázané jako princip, jak to funguje, že je to vlastně myšlenkou. A on naopak se vždycky smál u toho cigárka a říkal, ne, díky tomu se dožiju velice vysokého věku. To je moje zdraví. Je to program.
A vždycky, když si zapaloval, tak říkal, ty myslí jako ku prospěchu, ku zdraví.
Tak, ale to nebylo, že si to namlouval. On to tak měl nastavené. On jenom říkal opozici vlastně, co mu druzí říkali. Už měl asi nějak po 70, už měl po 70. Tak začal to těličko trošku slábnout a začal nějak pokašlávat něco, prostě nějaký vírus chytil, předtím byl teda úplně zdravý nějaký vírus. A syn hned říkal, Tomáš, to je ono, to je z toho kouření. A pojď, musíš k lékaři. A on nechodil teda nikdy k lékaři, tak mu říkal, nikam nepůjdu, jako nemám potřebu, těličko se z toho vylíže. No ale potom opravdu to těličko, ono si to samo řekne, takže se cítil unavený, tak si to těličko samo lehlo, kosti začaly bolet, prostě výroza. Ale protože ta rodina měla za to, že prostě vážně onemocněl, a určitě je to z toho kouření, tak ho vzala do auta, on už nemohl odporovat, protože on už byl unavený, už ležel, a vzali ho k lékaři. Lékař neměl v papírech nic, protože on teda k lékaři nechodil, on byl úplně naprosto uvolněný, takže on prostě těličko bylo zdravé, fungovalo, takže nechodil k lékaři. No tak ho prohlížel a jak ho prohlídl, tak říká, byl tam u něho i ten syn, že ten syn to vyprávěl. A říká tomu otci, ve vašem věku, jako to je nesmysl, že začínáte kouřit. Jako proč v takovém vysokém věku začínáte kouřit? A on vybuchl smíchy a říká, já hulím jak fabrika. Vlastně od svých, já nevím, 17 let. No samozřejmě doktor nevěřil, jakože legraci asi z něho nedělá, se trošku urazil. A ten syn tam stál a říkal, ne, ale on má opravdu pravdu, my mu to pořád rozmlouváme. On říkal, to není možné, on má plíce, tak zdravé a čisté, ale vypadá to, že tam teď, protože on si zapálil, nešel, vlastně to, že tam je trošičku náznak jako toho dýmu, jo, tak oni si mysleli, že začal kouřit. Proč je to řečené? Opravdu ne, jako propagace na cigarety, opravdu to vůbec ne, jako je to nesmyslné samozřejmě, když to těličko fakt nemá jako komín, ale to je vám řečené na tom příběhu jenom, že je to v té myšlence. I ta cigareta je myšlenka. Jasně, že když je tam ta závislost, byla tam závislost, to je druhá věc. Ale je to v myšlence, tak je to i s tím jídlem. Jestliže ten člověk má vlastně, přijal to dogma, nebo přijal tu myšlenku, že to škodí, tak to škodit bude. Miláčkové, tak to škodit bude. Ale není to v tom, že půjdete do restaurace a řeknete si tak, a teď si dám biftek, nikdy jste to nejedli. A je to zdravé, je to k mému prospěchu. To nefunguje, to není to. To je takové to vnitřní.
To máš to stejné, jak to... vlastně na Košturech byla holčina přes leto, která tvrdila, že když sní věc, která není bio, tak prostě se z toho pozvrací. A je z toho, no, tak prostě může dojít k takovému extrému úplně.
Nebo jeden případ za druhým. Je jedna holčinka, není dneska tady. A než jsme se znali, tak ona vyloženě, mladá holka, zasvětila svůj život životosprávě. Ale prostě opravdu, ona prostě potom, jak to vyprávěla, protože tělo jí skolabovalo. Tělo jí z té zdravé stravy skolabovalo. Ale ne z té zdravé stravy. Z toho přemýšlení, z té křeče. Jako to je v pořádku, máte chuť jenom na zeleniny, tak je jenom baštěte. Tělo si to samo řekne. Nemáte chuť na maso, tak to nejeste. To je v pořádku. To není, že tady máte jíst všechno. To není o tom. Uvolněte se a to těličko si to samo řekne. Ten človíček, co poslal tady tuhletu otázku, napsal, tak to jenom ukazuje, aby se uvolnil. Úplně se uvolní. A pak se může změnit i to, co pro tělíčko by třeba nebylo zrovna vhodné, ale to tělíčko si to samo řekne, protože každé tělíčko je jiné.
Můžu stát se, že ako je to ale s dětmi, že vlastně vědíme teraz, že ak za nich zodpovědá, nedá se povedat s malými dětmi. Čo se týká sladkosti?
Dobře. Proč máte sladkosti doma? Když to cítíte, že tomu dítěti opravdu to neprospívá, proč je máte doma? Myslíte si, že kdyby to doma nebylo, že to dítě co, no bude brečet, bude chodit, no tak můžeš si vzít cukrík, no tak si ho najdi.
No skoro dávají starý rodičia, školky, děti.
Tam to neovlivníte, tam vám to ukáže, že máte být uvolnění a tomu dítěti to bude samo ukazovat.
Čiže ani mu nehovorí, že to nie je dobré na zubky, že to nie je dobré pre brúško a také už mu to neprogramovať vlastne.
Je to silné kafe, ale je to tak. Ale vy doma to budete mít jinak. Tak, jak to cítíte. A když se vám prostě zeptá to dítě, proč ten cukrík třeba, tak v té přítomnosti vám určitě přijde přesná odpověď, co tomu dítěti říci. Když se ptalo vnouče, protože mělo pytlíček jako cukríku a donesla vlastně babičce jako Marceli, tak Marcela jenom prostě pohladila, že moc děkuje a že jako ne. A ptal se, proč to je dobré. A tehdy bylo vlastně řečené, no to tělíčko nemá na to chuť. A ptalo se, a proč nemá na to chuť? To není věděné, prostě nemá chuť. A vlastně to vnoučátko normálně na chviličku jako ten sáček normálně odložilo. Nevzalo si, tehdy. To bylo zajímavé.
No a my teda nebudeme programovat tím svým dětem, ale okolí jim bude programovat.
Samozřejmě. Ale miláčkové, vy nejste za dítě zodpovědní. Kde jste to vzali? Vy ho máte jenom připravit pro život. Vy pořád máte, že vy jste za to dítě zodpovědní. Čím víc budete dítě programovat, že to je nezdravé, tím víc to bude chtít. Máte tu zkušenost?
Když jsou ti rodiče v tom uvolnění, tak ti děti to pak ani nikde moc nechtějí. Nebo si
Jirenka by mohla říci, protože má vnoučatka a to je názorný příklad, jak to funguje.
A když se jim to křečovitě zakáže, tak oni si pak všude budou chtít.
A jak?
Maximum,
a jak?
Když je tam uvolněno, úplně tak, až... to, tak si dají někde trochu s kamarádama, ale není tam to...
Dokonce to nebude nemá, ani takhle chutnat. No. Protože na tu chuť nebude zvyklé to dítě, na tu přílišnou sladkost, o tom neřešení.
Tam je důležité vlastně tomu dítěti to nezakazovat a nechat ho to i zkusit. A ten Jonášek opravdu, on to odloží.
Nechutná.
Nechci, nechutná mi to, jo, protože na to není zvyklý. Tak...
Není zvyklý. A... Prostě doma to nemáte. Jako malinkému dítěti vlastně nikdo sladké nedává. To ještě prostě bonbonky nejí. Takže vy jste stále s tím dítětem a jestliže jste třeba, aniž si to uvědomíte, ovládaní programem a máte tam a tomu dítěti, já to dítě ochráním a nikdy nedovolím, aby mu někdo dal sladké. Je to trošku přehnané tak, ale ten program, ta maminka tam může být. Jo, už si prostě udělá představu, jak bude vychovávat. No tak to se vymkne většinou. Prostě proč byste měli mít doma sladkosti? Vy to tak vnímáte, tak doma nemáte sladkosti. Prostě tělíčko to nepotřebuje, může se i říct tomu dítěti, protože to tělíčko nepotřebuje.
A tam je hodně důležité být tím příkladem.
No však,
ne, že si ta mamka nebo ten taťka veme tabulku čokolády a zbaští to před tím děcka, a ty to jíst nebude, že jo? Tak samozřejmě třeba dcera to jí tajně, jo? Samozřejmě to už je zase druhá věc, ale prostě to takhle mají a ten Jonášek, když něco dostane od někoho jiného, tak pokud si to nerozbalí hned, což většinou ne, protože když je po obědě a takovém, tak on ví, že se nepatlají tyhle věci, tak to dají někam do tašky a pokud on si na to nespomene, tak prostě Zuzka
to
někde...
To
ne, ne. Třeba lízátka nebo takové, tak to prostě zlikvidujou, vůbec to domů nedonesou, jo? Někde do odpadku.
Tam totiž, miláčkové je tak, že to malé dítě, vlastně první je na tom mléku, tak tam je přirozená taková ta sladkost, nepřílišná, prostě v kombinaci s tím celým, s tou energetickou vlastně, tam je celý komplex. Když to dítě vlastně vidí na stole stále nepřetržitě sladké ovoce, když si může kdykoliv vzít, nenutíte, je to tam, tak to dítě má potom navyklou tu chuť na jinou sladkost. Na jinou sladkost. A ten přílišná, ta sladkost nechutná, no to právě teď mluvíme o tom Jonášku, že on prostě to, on dal do pusy něco, si říkal sladké, jako mu to nechutnalo. Ale banán se může umlátit, protože on je sladký, ale jinak. A samozřejmě nebudete tomu dítěti rvat od pusy, když babička mu dá sladké, je to na tom dítěti. Ale opravdu zkušenost je, však to sami zkuste, uvidíte sami, jaké to je, když se tomu dítěti brání. Ale to v čemkoliv, to není o sladkostech. Nebudeš se dívat na televizi. A žádný internet. A žádný mobil. To dítě bude jak urvané od řetězu. A si tím projde. Vždyť ta společnost to nabízí. Samo si pak vybere. Sami dobře víte, že zákazy... Ano, zákaz může vyvolat strach. A to je v pořádku. To je v pořádku. Víte, kde... Víte, proč vlastně vznikly různé náboženství? Proč vůbec vznikly? Měly přinášet uvolnění. Náboženství je tady proto, aby se člověk uvolnil. K tomu vedl Ježíš. Odevzdej to. Proč to řešíš? Odevzdej to. K tomu. To, že se to zvrhlo a že z toho vznikla moc, to je druhá věc. Ano? Jsou tu programy, které vlastně tohle. Ale na náboženství není nic špatného. Naopak, právě náboženství má vést k uvolnění. Protože je to v tom uvolnění. A uvolnění je odevzdání. Odevzdej to Bohu. Bohu to odevzdej. Bude řečený krátký příběh. Už byl vícekrát. V tom odevzdání. A teď, když vám byl řečený příběh, najednou se vám zdá dát dítěti cukry, dovolit, nedovolit takové úplně, že? Je to tak? Takové? O co tu vlastně jde? Milačkové, o nic. Buďte uvolnění. A všechno půjde v rovnováze a harmonii. A čím víc bude přibývat kapiček v uvolnění, tím se příběhy začnou měnit. Nadáváte na to, co se všechno děje. Ale vždyť si to se vytváří podle obsahu mysli. Čím víc stažení, vyřešíte mám, nemám, uvolněte se. A jak to tělo nebude mít na to chuť, tak to nedáte tomu tělu, ale to ani nejde dát. Tam to funguje jinak. To nefunguje z programu. Že někdo řekl, že to je nezdravé. A někdo řekl, že to je zdravé. A teď vám to nádherně je ukazované. Vůbec si před... Když jeden den se řekne, toto je tak zdravá potravina, a na druhý den zjistili výzkumy, že tam je to a to. A tak je to se vším. Když je uvolnění, tělíčko si umí se vším poradit. Je silný imunitní systém. Proč myslíte, že je tolik rakoviny? Je to ve stažení. Proč tomu tak je? V každé bytosti, i tam, kde je naprosté uvolnění, vzniká každou chvilku rakovinová buňka. Sami to dobře víte. Ale automaticky v té chvíli, to je ta rovnováha, harmonie, kdy automaticky nastatuje to obranné, ten imunitní systém, a on zabalí. A ona nemůže bujet. A pak imunitní systém vyloučí ven. Je to v uvolnění. A uvolnění přichází, když přijmete to takové, jaké to je. Tak, miláčkové, napsané otázky jsou vyčerpány. Pokud ještě máte, chcete něco dodat, někomu něco sdělit. Když jsou rodiče v přítomnosti, tak připravují to dítě pro život. A víš, co to je? Pro samostatný život. Ne pro závislost na rodiče. Ale nedá se předem říct, jak to vypadá. Každé dítě je jiné, má taky své programy ještě vlastně ve svém informačním systému. Tak je to individuální. Úplně individuální. Tam se nedá říct, že připravit je, že tomu dítěti řekneš tak a dneska si uděláš snídaní sám. To nemůže se říct dopředu, co to je. Ani návod. Nechtějte ani knížku. A když by někdo o tom napsal knížku, jak to vypadá, už je to program. A vy si vytvoříte zase další představu. Buďte uvolnění.
A jednejte s dítětem, jak vám ta přítomnost to přináší. To je příprava na život. Na samostatný život. Někdy tomu dítěti pomůžete v něčem, někdy řeknete, no tak to zvládneš sám, to si udělej sám. Nebo mu ukážete jak, ale to je pokaždé jinak. To dítě si pak nemůže vytvořit a přesně ví, jak ten rodič reaguje a už má na něho potom taky potom. Však dobře ví, také pecky dostáváte od dětí. Ale to je jenom proto, že děti vás prokoukly, vaše programy. A oni na to potom reagují. Dělají si z toho někdy srandu. Ale když jednáte pokaždé jinak, z přítomnosti, to dítě si nemůže vytvořit. A má respekt přirozený, jak má mít. A to platí i pro učitele. Proč si děti, žáci dělají z učitelů legraci? Protože oni vnímají ty jeho programy, i když to nenazvou program. Oni jednají ti učitele stejně. Ví, že když je naštvaný, tak práskne třeba knížkou o tom. Mají z toho ha, ha, ha. Co to ono bojí? Ale když učitel jedná pokaždé jinak, oni si nemůžou o něm nic vytvořit. Oni jsou pořád. Co bude? Tak je to i s dětmi. To je přirozená. Přirozený respekt. Ne strachem. Ne trestem.
No, rozumím, že určite nie je strachom, určite nie je trestom. Napriek tomu stále nie je jasné, proste, že tie malé deti predsa potrebujú nejaké pravidlá.
Ale áno, miláčkové, ale tie vám prichádzajú v prítomnosti. Ty vám prichádzajú v prítomnosti. Niekdy řekneš tomu dítěti ne, tak toto teda ne. Ale když je to z prítomnosti, tak to má váhu. A to dítě na to slyší. Ale když je to z programu, že to, co dělá, je špatné a vy nevíte, jestli je to špatné nebo dobré, protože není nic špatné a nic dobré. Takže vy jednáte vždycky v té přítomnosti. Někdy pohladíte, někdy dostane na zadek. Zase si děláte představu, to znamená, že to dítě necháte jak kůl v plotě, ale jednejte z přítomnosti, ne z naučeného. Některá knížka vám řekne, je třeba dětem všechno dovolit, no to pěkně, potom to dítě není vůbec takhle připravené pro život. A někde zase je třeba to úplně přiškrtit a úplně to dítě vlastně držet, tak je potom, jak jsme říkali, přítomnosti. A tam je to pokaždé jinak. Jednou dostane třeba na zadek, jednou se ho chytne na klín, pohladí, něco se mu řekne, pokaždé to dítě potřebuje jinak. Zkuste to v té přítomnosti reagovat. To neznamená, že to dítě nemá mantinely. Ono miluje mantinely, protože si cítí v tom bezpečí. Ale ne také mantinely, aby tam vůbec nemohlo skoro projít. Je to pořád, miláčkové, o té přítomnosti. Ale to je jednání i mezi navzájem. Mezi přáteli, partnery, sousedy, v práci. Lidská mysl si vybudovala určité vzorce. A vůbec si neuvědomuje, že ho ovládají a ten člověk pak jedná pořád na tu situaci stejně. A bude nadávat, že ten šéf je hrozný, hnusný, je to podrazák, je falešný. No ale když ten člověk to tak má, tak jak on může hrát k němu jinou roli? Než podrazáka, falešného. A k druhému je úplně jiný. Jak je to možné? No protože on se zase chová tak, jak on má o něm mínění. Není to těžké, i když se o tom dlouze mluví tady, to vypadá, že to je moc těžké. Zkuste být jenom tady a teď a zkuste být jenom chvilku pozorovatelem toho děje, co se děje. Plně si vědomí toho děje, co se děje, bez hodnocení. Jenom to pozorujte. Třeba hned tady a teď. A mnohé vám dojde. Třeba bez myšlenek. To najednou víte v té chvíli. Rovnováha a harmonie přichází jenom v přítomnosti. A jak člověk není v přítomnosti? Někdy na to dítě křiknete? Úplně. A to není strachem. To dítě prostě najednou taky prostě zareaguje na to. A když na to dítě pořád křičíte z nějakého vzorce, tak dítě už to ani neslyší. Je to tak? A mamka zase tam řve. A dcery řve. U Ježíše nikdy nikdo nevěděl, jak zareaguje. Tam, kde si mysleli, že přece tam je muž, si odsoudit, to teď bude. Hurá, teďko. Teď jim Ježíš ukáže. A on se postavil na její stranu. Na těch. Protože tam byla čistá přítomnost. Vždycky reakce přesně. Ten chrám, pokud jste četli Bibli, kdy Ježíš vstoupil do chrámu a byly tam spousty kupců a se tam prostě tržiště, tak tam byla použita emoce. Ježíš vlastně udělal jste vlastně z toho chrámu pelež lotrovskou. To je o mysli. To je symbol mysli, ten chrám. Že to je chrám samotného vědomí, aby se mohlo projevovat v tom projeveném světě. Spousty programů, představ, myšlenek. Myšlenky by nevadily. A ty programy, ty vzorce. To je ta pelež lotrovská. Proč je vyhnal z toho chrámu? To jenom ukázal, co to je. Proč se člověk nachází tam, kde se nachází.
Co je teda pak skutečnou realizací člověka? Je ten stav toho čistého já?
Ano, je to vlastně, první se uvědomí bytost jako ten pozorovatel, jako to já, co ty říkáš, ale pak ještě nastupuje jiný stav. Ale tam už vlastně, když už je ten stav toho čistého já, co ty říkáš, tak už tam téměř není nikdo, kdo s tím něco chce dělat, to už plyne. A pak dochází k tomu ukřižování, ale to se děje samo. To je to, co Drtikol napsal, že Kristus musí být ukřižovaný, aby mohlo nastoupit vědomí.
To pochází od Otce.
Ano, ano, přesně, přesně. Ano. Vy jste akorát zodpovědní za jedno. Čemu věnujete pozornost? S čím se stotožňujete? S čím se spojujete? To je to jediné, nic víc. A to je z pohledu pozorovatele, samozřejmě. Z pohledu vědomí ne.
Hlas v duši zůstává a já se jenom vylaďuju na jiné vědomí. Jako na...
Ano, ano.
A to se pak se to vyhoří.
Ano, to se děje samo. Já pak budu menšití se a ty pak budeš růst. To je to, co ty si řekl. Jeden z apoštolů řekl, já pak se budu menšiti, nebo já se, může to vyklidně přítomnosti, já, když se umenšuji, čili se umenšuje ten obsah, tak tam nastupuje to kristovství. A ty pak budeš růstí jako to kristovství. Ten stav. To je stav.
A ta duše se stává, se rozpouští pak sama sobě v tomto okamžiku.
Pořád tam bude pozorovatel, ale už tam nebude to já. Takové to, co ty vnímáte, že když vám někdo řekne ty, aby automaticky to stotožníte, to vnímáte jako tady ten oddělený nějaký, oddělená nějaká část. Tam potom opravdu je, no, že jste opravdu všímali, ale to není v myšlenkové formě. To je vnímané. Ale není tam nikdo, kdo to vnímá, ale je to vnímané. Protože když vy to vnímáte jako z toho já, tak pořád máte záblesk. Máte záblesk, spousty lidí má záblesky. Ale tam pořád je takové to já. Já jsem měl ten záblesk.
A jak se s tou neosobností žije?
Ještě jednou.
Jak se s tou neosobností pak žije?
Jak se žije? Jak se žije? No co o tom říct, jak se žije?
Prožívá se to?
Takhle. vše je vnímané. Možná, že by se dalo říct, vše je prožívané, ale není tam nikdo, kdo to prožívá. Teď baborať. Co s tím? Ano? Čili tam, co tam je vymazané, tak to, že se vás něco dotýká, ať už je to radost nebo ten druhý protipol, je to plynutí života, vy jste tím životem, jste vším a ve všem, ale bez přemýšlení. To je ten princip. Ten celý život, to celé všechno, toto je princip. A funguje s naprostou přesností, ale jenom potřeba, aby ten pozorovatel se na to naladil, jak ty si říkal. A to je přes tu pozornost.
Je možné říci, že pak de facto jsou tam češtinářsky řečeno, že už podstatná jména zmizí?
No, jako takhle ano, oni budou ještě používané, tak jak to tady vlastně hezky řekla, že se někdy řekne moje, ale to je vymazané, to tam je prázdné, to nic, není tam nikdo koho, to je jenom prostě konstatování, to je úplně takové jako házení hrachu na stěnu, doslova. Ano? Nic to...
Obsah zatím je úplně...
Úplně, protože je viděno, že jenom to je hra, která momentálně ten příběh nebo ten děj, co běží, tak potřebuje takhle to třeba konstatovat nebo to, ale to je úplně.
Já totiž nerozumím jedné věci, kde se Bůh prožívá, kde tvoří skrze jako sama sebe v pozici toho člověka. Kde je ten člověk?
Obojí je v jedno. To splyne v jedno. Může se to tak říct, ale není tím dotčený. Je to jenom hra. Je to jenom myšlenka, je to sen. Jako vy v noci sníte sen. Jenomže vy se v tom snu většinou zapomínáte. Bůh se nemůže na sebe zapomenout. To je princip, to nejde. To je ten rozdíl. To vědomí. Ale ta pozornost se může ztratit. Ale to teď mluvíme o kapičce. Ale jako ten celek, to vědomí, ten princip, to všechno obsahující, všechno stvořené, všechno nestvořené, všechno, úplně všechno, to jenom z přesnosti funguje. Proto jsme to nazvali principem. O tom nemůžeš nic říct. To je prostě tak přesné. A člověk je toho součástí. Jenom se upnul na to já.
A na to Boha, ty. Pardon, zkušenost Boha, ta se získává právě přes ten prožitek v těle?
Zkušenost Boha nedá se říct, že v těle. Když totiž dojde k vlastní zkušenosti, neřekneme, že tam už potom nikdo není, k vlastní zkušenosti, tak ona je stále. Ona je stále, to je ta přítomnost. To je zažívání samu sebe. Tak to se nedá říct o zkušenosti. To je zažívání samu sebe. Bůh, neboli ten princip, zažívá stále sám sebe, ale není tam nikdo, kdo to zažívá. Takové to já. Vy máte, že máte prožitek, máte nějakou zkušenost. Ale tam se to jenom děje, ale není tam nikdo a nic, koho se to dotýká, nebo kdo...
Marci, dalo by se říct, že není tam nikdo, kdo si ten děj přivlastňuje.
No to už vůbec ne.
No občas se to je, protože ten zážitek je jako vyordo, kdežto to zažívání... které je vlastně pořád.
Se přelívat.
No.
To něco jako by zákon o zachování energie?
I to by se dalo, ale pořád to jsou pojmy, no, nevystihuje toto. To nejde vystihnout, miláčko, to nejde. Když ten princip spočívá sám v sobě, zažívá samu sebe, ale bez toho už já, ale přitom tam je spousty já, jak vám to říct? Protože dál se projevuje ten princip přes to já, ale není tam toto já oddělené. Ten pozorovatel tam stále bude. Bez pozorovatele není možný vnímaný, projevený svět, tu zdánlivou skutečnou realitu. Jak vám to vysvětlit, když si uděláte zase nějakou představu?
Se na to jedině nahradí.
Přesně tak, to nelze.
Jinými slovy, ta zkušenost vzniká teď. A jak bych to teď, je nekonečné teď.
Takže to není zkušenost. Výborně. Tak, výborně. Výborně. Proto je vám říkané, že vždycky je úhel, vždycky, co se hovoří, tak vždycky to je ano, ne. Nedá se říct, že přesně tak to je. Ano, to záleží z jakého úhlu. Takže dobře, chceš-li zkušenost, ale ona vlastně, když to běží v té přítomnosti, tak to není zkušenost. To
probíhá.
Mhm. Protože vy jste tou přítomností. Často ta lidská mysl říká, že přítomnost je, když se podívá vlastně na něco. Ne, to není přítomnost, to už dávno ten impuls přišel z přítomnosti. Ale proto to jsme nazvali přítomnost v čase. Ale to není ta přítomnost, o kterém tady hovoříme. Ta přítomnost je, co teď vnímáš, co teď v tobě něco vnímá. Co se tu hovoří, teďko ne. Jsi naladil na to předtím. To, co vnímá, co je tu hovořeno, ale je to takové prázdno. Tak to je ta přítomnost. Prázdno. To je ta přítomnost.
A to, že se nesmír neustále rozšiřuje,
a smršťuje.
Je to zkušenost tepe.
Nádech, výdech.
To je jakoby narození a smrt najednou.
Ano, samozřejmě. Všechno je najednou. Ale z pohledu iluze času ne. Kdyby tady nebyla iluze času, tak není pohyb. Byl by to statický obraz. A vy zároveň, pak ta bytost, nebo jak to nazvat, prostě ten princip, tam je zároveň vnímaný pohyb, iluze času, a zároveň to statické, neměnné, ta přítomnost, spočívající sama v sobě. A z toho vlastně se vychází do iluze času. Ale je to Bůh. Vy často říkáte, ano, ještě mě čeká dlouhá cesta, nebo často lidé říkají, no, to ještě nějakou dobu bude trvat, nebo se ptají, v jaké jsme teď úrovni, nebo většinou o těch úrovních. Co mi ještě chybí k prozření? Miláčkové, to je nejbližší přirovnání, to je kruh. Tak mi ukažte na tom kruhu, která úroveň je blíž a která dál. Úroveň může být jenom na přímce. Na kruhu. Vidíte, jak je to nesmyslné, že žádné úrovně nejsou? Rozpomínání se hned teď. Ne teď. To je jenom promysl, že je tady nějaké uvědomování se, rozpomínání se. Nepromysl. Když ten člověk je hodně v mysli, tak zatím to má takhle přes mysl. Ale to je proto, když se lidé zeptají, ale to přece nejde hned, to musí. Minule ve Zlíně tam byl človíček, se zajímal hodně o astrologii, ale nádherně otevřený, uvolněný, není to jeho dogma, že jenom ne, vůbec ne. Hned mu to dostává. Tak on říká, dobře, ale tady přece nějaká cesta. Promysl. Pak, když chce žít cestou mysli, ano, tam je cesta. A může být dlouhá, krátká, to záleží, jak dlouho se budeš stotožňovat s myslí, že je to nějaká cesta. Může být i skoro nekonečné. Naštěstí se to většinou vždycky unaví. Ale to může být hned. A toto nebylo se hned pochopit. Jak hned, když ten člověk? Ale to je v tom, kdy to je kruh, tak jaká úroveň, jaká cesta? To je teď.
prišlo od tedy klasická bytosť v tele, prežíva bolesť. Keď je bytosť v realizovanom stave, ako prežíva bolesť? Prežíva?
Neprežíva vôbec, jenom si uvedomuje. No áno, to... A když to berete neosobně, tak ta bolest je úplně jiná. Ona není bolest bolest. Ale zase na druhou stranu, když kapička splyne s oceánem, bolest je nerovnováha. Tam nemůže být bolest. Ale pak, když mluvíš o stavu pozorovatele, to už je zase informace pro mysl tady, tak tam se může ještě ta bolest vnímat, ale je rozdíl, když ten pozorovatel se stotožnil s tou bolestí a je rozdíl, když si ji uvědomuje. Mnozí z vás tu zkušenost máte. Sami jste vlastně, někdy jste šli třeba na žedičku a něco vás bolelo a jak jste si ji uvědomili, tak ona tam byla. Řekli, ano, je tam, ale je jinak vnímaná. Protože vás to nebolí. Vy jste pozorovatel, vy začnete vnímat sebe, vás to nebolí. Vy vnímáte, že to tělo, ty nervové vlákna, že oni vysílají signál, že je tam nerovnováha. Ano? A proto to místo bolí. Je to nerovnováha. Stažení v tom místě. Bolest jenom vám ukazuje, že je tam nějaká nerovnováha. Ale normálně ve stavu, kdy už tam funguje samotný princip, tak tam není bolest. To je nemožné. Tak co, Miláčkové? Takže můžeme dát židličku. Takhle, Miláčkové, vy co jste? Poprvé, můžeme zpozdělí na náhrávka. Dělali se vždycky velké fronty. Není potřeba dělat fronty. Není to nedostatkové zboží. Nebo podkultové. Takže když dostanete takový impuls, tak se zvednete, můžete si sednout na židličku. No a tady vlastně taková jedna, že vlastně, když už někdo sedí na židličce a někdo bude mít impuls, tak si sedne tady. A potom si vlastně přesedne tady, ano? Takže nebudeme dělat žádný fronty. Opravdu není nedostatkové zboží. Zkuste vnímat v sobě ten, jenom to bytí, no? To prázdno, to bytí. Byť by tam stoupily nějaké myšlenky.